بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كلما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلنا ويا حين قد فحت غواليها
بشرى.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa ana wa naksan dhegaystayaal. Meel kasto aad joogtaan iyo si waliba aad noo maqlaysaan ku soo dhawaada barnaamijka Caalamul Yawm. Qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah bilaa uun kadib inta uusan aqalka cad isaga tegin Joe Biden oo u ogolaaday dowladda Ukraine inay adeegsato sawaariikhda ridada dheer ee Mareykanka si ay u weerarto gudaha Ruushka. Haddaba maxay tallaabadaasi ka tiri xukuumadda Moscow? Maxaase xilligan ku soo beegay kooxda Trump oo bilowday inay ururiyaan liiska saraakiil Ameerikaan ah oo lagu eedeeyay inay ka dambeeyeen insixaabkii fawdada ahaa iyo hasiimadii Mareykanka ka soo gaartay Afghanistan? Urur goboleedka IGAD oo la sheegay inuu qorsheynayo in ciidamo uu u daadgureeyo gudaha waddanka Suudaan. Hogaamiyaasha Mareykanka iyo Shiinaha oo kulmay iyo Xi Jinping oo fariin digniin ah gaarsiiyay xukuumadda Washington. Sidee mid ka mid ah magaalooyinka ugu waaweyn ee Mareykanka ee ku noqotay caasimada kooxaha ugu dhaqanka iyo anshaxa xun ee Mareykanka? Maxaan ka ognahay kaalinta madaxda Ameerikaanka ah ay ku leeyihiin faafinta dhaqan xumada? Qodobadaas xubintii wargeysyada iyo xalqadii 37 ee taxanaha dhegeysiga dhigaalada ayaad barnaamijka kaga bogan doontaan. Waa mar kale iyo Caalamul Yawm. Wahgaag wa malinima isniin ah taariikhduna ay ku beegan tahay 16 bisha Jamaadul Awwal sanada 1446 Hijri. Mar kale ku soo dhawaada barnaamijka Caalamul Yawm qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa ila wareedii diblomaasiyiin ah oo ka tirsan dowladda Saliibiyadda ah ee Mareykanka ayaa xaqiijiyay in xukuumadda Joe Biden ay ogolaatay in dowladda Ukraine ay adeegsato sawaariikhda ridada dheer ee xukuumadda Washington ku wareejisay Kiev si loogu weeraro gudaha Ruushka. Inkastoo aan saraakiishaas magacooda la shaacin, haddana waxay tani ku soo aaday iyadoo bilaa un yar kadib Joe Biden uu banayn doono aqalka cad, Donald Trumpna Mareykanka uu hogaamin doono 4 sano ee soo socota. Sidoo kale dowlada ka tirsan qaarada Yurub ayaa dhankooda la soo wariyay in iyagana ay ogolaadeen in la adeegsado sawaariikhda ridada dheer si gudaha Ruushka looga geysto weerar laayaan ah oo khasaare xoogan geysta. Haddii xukuumadda Kiev ay adeegsato sawaariikhda ridada dheer ee reer galbeedka ugu deeqeen, waxay falanqeeyaashu sheegayaan inay ku beegsan karto saldhigyo ciidan oo xasaasi ah goobaha hubka lagu farsameeyo iyo xarumaha tamarta. Dowladda Ruushka waxa ay sheegtay in haddii tallaabadaas ururka NATO uu qaado ay ka dhigan tahay in isbahaysigaas uu qayb ka yahay dagaalka ka socda Ukraine, dhankoodan ay adeegsan doonaan wax waliba oo ay haystaan. Saraakiil Ruushiyaan ah ayaana horey ugu goodiyay in haddii reer galbeedka ay ogolaadaan in hubkooda lagu soo weeraro Ruushka, ay adeegsan doonaan hubka nukliyeerka ee wax baabi'iya. Dhanka kale, madaxweynaha Shiinaha iyo kan Mareykanka ayaa maalmihii la soo dhaafay yeeshay kulan iyadoo Xi Jinping hogaamiyaha Shiinaha oo xukuumadda Washington gaarsiiyay fariin digniin ah. Qodobkaas iyo kuwa kale waxaad ku maqlaysaan xubintii wargeysyada oo aalaaba halkan inooga soo jeediyo walaalkeen Ilyaas Cabdullaahi.
Aad baad u mahadsan tahay Shuhayb, waxaad dhegeystayaal ku soo dhawaataan xubinta maalinlaha ah ee wargeysyada oo aan maanta ku soo gudbin doona carawin kala duwan oo xiiso leh. Qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa madaxda dalalka Shiinaha iyo Mareykanka oo yeeshay kulankoodii ugu dambeeyay ka hor imaanshiyaha Trump ee xafiiska aqalka cad 20 January. Sida ay daabacayeen saacadihii lasoo dhaafay joornaallo badan oo ugu horeeya Politico, Joe Biden iyo Xi Jinping ayaa qaatay kulankoodii ugu dambeeyay oo daaranaa arrimo dhowr ah. Hogaamiyaha Beijing ayaana sheegay in diyaar uu yahay la shaqeynta iyo sii wadida xiriirka u dhexeeya iyaga iyo Washington. Kulanka hogaamiyeyaashan ayaa ahaa mid ducaad ka dhacay dalka Peru xilli halkaas ay ugu sugnaayeen ka qaybgalka shir madaxeedka OPEC. waxa dhanka kale lagu waramayaa in intii uu socday shir madaxeedka ururka OPEC in hoolka oo idil uu hareeyay dood la xiriirta xaaladda dhaqaale xumo ee uu geli doono caalamka haddii mar uu soo laabtay Donald Trump. Wadamo badan ayaana hadda wadnaha farta ku haya maadaama la aaminsan yahay ninkan haddii xafiiska uu yimaado siyaasadiisa arrimaha dibadda ay curyaamin doonto dalal badan oo hadda sheegtay inay yihiin kuwa ugu tunka weyn caalamka dhaqaale ahaan. Kooxda Trump oo durbadiiba bilowday inay ururiso liiska saraakiisha sarsare ee hadda haya xilalka muhiimka ah waa qodob kale oo xasaasi ah oo aan maanta ku qaadaa dhigi doono xubinta. Sida lagu waramayo kooxda kala guurka ee Trump ayaa la sheegay inay durbadiiba bilaabeen inay ururiyaan liiska saraakiil sarsare oo hadda xilalka haya xukuumadda Biden iyo kuwo hore oo la sheegay inay ku lug leeyihiin habkii uu dhacay ka bixitaanka ciidanka Mareykanka ee Afghanistan. Xisbiga Jamhuuriyiinta ayaa doonayay in raggan oo idil uu saaro maxkamad sare maadaama ka bixitaanka ciidanka Mareykanka ee Afghanistan ay u arkaan inay ahayd shirqool la doonayay in lagu ceebeysto dowladda Mareykanka oo muddo 20 sano ah ku gaari weysay ujeedooyinkii ugu waaweynaa ee ay ugu duushay Afghanistan. Ciidanka Mareykanka ayaa isaga baxay Afghanistan sanadii 2020 waxaana loo diiwaangeliyay ka hayaamitaankoodii midkii ugu guldarrada iyo ceebta weynaa ee ay wajahday dowladdan sheegatay inay tahay quwadda ugu weyn caalamka ee aanan marnaba la loodin karin. Dimashq oo uu gaaray mas-uulkii labaad ee ka socda dhanka Iran muddo kooban gudaheeda waa qodobka inoo xigay aan ku soo qaadan doono xubinta wargeysyada. Sida uu daabacay wargeyska Syrian Times, hogaamiyaha dhiigacabka Suuriya Bashar al-Assad ayaa xafiiskiisa ku qaabilay wasiirka difaaca Iran iyagoona ka wada hadlay arrimo dhowr ah. Waxyaabaha ay ka wada hadleen waxa ugu muhiimsan ee laga soo qaadan karo waa amniga gobolka iyo weerarada soo noqnoqday ee uu maamulka Yuhuudda ka geysanayo gudaha Suuriya. Sida lagu waramayo wasirkaalkii labaad ee sare oo ka socda dhanka Tehran oo tan iyo dabayaaqadii toddobaadkii hore uu qaabilay madaxweynaha Suuriya kadib markii 3 maalmood ka hor uu halkaas tagay la taliyaha gaarka ah ee hogaamiyaha Iran Cali Larijani markan iyo waqooyi bari ee qaaradda Afrika. Sida uu nashriyo joornaalka Sudan Tribune, urur goboleedka IGAD ayaa soo jeediyay in ciidamo Afrikaan ah oo ka socda dalal kala duwan la geeyo oo loo daadgureeyo gudaha waddanka Sudan. Ujeedkuna uu yahay in halkaas laga dhaliyo dhexdhexaadin si uu u soo gabagaboobo dagaalka holcaya muddada fog. Xogta joornaalka ayaa intaasi ku dareysay in arrinka loo gudbiyo hay'ado sare oo caalami ah misana loogu sheegay inay danayaan arrimaha gobolka, iyagoona ugu dambeyn fikraddan ku raacay urur goboleedka IGAD. Ilaa 4,500 oo askari oo ka kala socota wadamo kala duwan oo dhaca qaaraddan ayaa lagu wadaa in muddooyinka soo aadan la geeyo gudaha waddanka Suudaan ee ay ku loolamayaan labada jeneraal tan iyo bishii Abriil ee sanadkii hore 2023. Ma jiraan ilaa hadda falanqeyno barbar socda hadalka ka soo yaray IGAD. Khubarada siyaasadana dhinac way u ridi la'yihiin halka uu ku soo biyay shuban kara qodobkan ma najixitaan mise fashil hor leh. Markan iyo qodobka inoo xiga xubinta, joornaalka ka soo baxa dalka Ingiriiska ee The Times ayaa soo bandhigay qarashka labada dhinac uga baxay doorashadii ka dhacday dalka Mareykanka 5-tii bishan. Marka lagu hormaro dhanka Jamhuuriyiinta, warbixintu waxay sheegaysaa in Donald Trump uu lihiisa doorasho ku bixiyay aduun lacageed oo gaaraya ilaa $345 milyan oo dollar oo deyn iyo deeq bay isugu jirtaa. Dhanka dimuqraadiyiinta ayaa lagu waramayaa inuu fangareeyay aduun lacageed oo gaaraya ilaa $1 bilyan oo dollarka Mareykanka, taasoo xaddi aad u badan ah marka loo eego intii uu bixiyay Trump. Sidaas oo ay tahay, Kamala Harris ayaa wajahday guuldarraad u qaraar, waxaana hadda jira sida warbixintu ay sheegaysa lacage deyn ah oo lagu leeyahay dimuqraadiyiinta oo ay ku bixiyeen kaambeynkoodii doorasho oo gaaraysa ilaa $20 milyan. Waxaan markan xubinteena ku soo afmeerinaa qodob ka hadlaya dowladda Holland oo caalamka ka wajahaysa fadeexo xoogan kadib markii muslimiinta ku dhaqan waddankaas ay toddobaadkii hore weerar xoogan ku qaadeen dhalinyaro sahayna ah oo ka kala yimid waddamo kala duwan. Weerar xoogan oo ay muslimiinta caasimada Amsterdam ku qaadeen dhalinyaradan sahaynada ah oo la sheegay in markii hore ay iyagu ku kaceen falal ka soo horjeeda muslimiinta, waxaa baraha kala duwan ee internetka si aad ah ugu baahay muqaaladii laga soo duubay waddooyinka Amsterdam. Xukuumadda waddankaas ayaana dhaleeceymo kala duwan waxay ka wajahday dowladaha taageera maamulka Yuhuudda, waxaana bilowday inay qaado tallaabooyin ay ku xakameynayso xuduudaheeda, waxaana kiiska la gaarsiiyey ilaa heer maxkamadda sare. Saraakiil badan oo ka shaqeysa arrimaha isugalootiga waddankaas ayaana qaaday tallaabooyin qaarkood lama filaan ku noqday shacabka waddankaas. Guud ahaanina haas ayaan ku soo afmeerinaa xubintii wargeysyada waadna ku mahadsan tihiin dhegaysigeeda. Animikan idinku wareejiya walaalkeen Suheeb iyo qeybaha inooga harayay. برنامج كعالم اليوم
وهجاك سدام يتكم إذا مقالوين كم مريكان كا يكون نقطي عاصمة دا أو قدق كا ينشح حون مريكان كا مدح دا أمريكان كا أهنا كالين انتي لأيك أي كقادان أيان فافنتا دقان حمدا وربحنتا نصوص عطا وحارمها سكو إيغيا ولالكين حارث عبد القادر
مقالا نيوك دالك مريكان كو حيان كو نقطي مغا عاصمة دا مثلين تو حيوغو يران كواس وهقومولوت كا waxaa magaalada ku yaal xarumo waaweyn hoteelo iyo goobo u gaar ah kooxahaasi kuwaas oo calaamadooda lagu arko iskuushyada wadooyinka iyo xitaa kaniisadaha qaar waxaan isbada shakhsiyaadka midliga marka laga yimaado dhanka kale aad u badan dadka taageersan oo iyagana sida weyn ugu riyaaqsan dhaqankaasi kuwaas oo isku soo baxday u gaarka kooxaha dhaqanka xun kala qayb gala isla markaana taageerada ugu muujiya imisa isku soo bax oo kuwa midliyinta ayaad ka qayb gashay makan ayaa ah midka kugu horeeyay
maya كان يا أحمد كسد حادي عن كتاب قلا.
كورن شقاسي.
ويفي عن تهاي.
أذكر مبلشلاس أتحبين كتاي.
مايا.
هذا بوم حد كتاجر ساعة.
وحنا من سنة هاي حرية دودا يعني يسمى كران وح الله لو وح يدونان.
هذا بق تاني ومجال نيويورك وها مجال وجودت كبان مريكان ك كلام إذا كوجم يمسن مجالين كذا الكاسي وحقا تلقب كعاصمة مثليين تأمو حلوجيرو LGBT كيوغا أو لجيدو قريها قوملوت كا وحال سويدية كالينتا كنيسو كليه نارين كاسي وحامغالان إيا كوتال كنيسة دوغاره ويوني سبوشاكتان وحلوجيرو مثليين تا وحانا تاسكاليكتا كنيسة دا ميتكاتك تاقيم كي أي شيغان جرتي إسلامار كان خسارتي عبدات كتاب عصانا إن بدانو كميدا وحاكلي أي مدنان تاسيسان وحاونو قدي هانتيدا إيكا سمين لهاد كوحا كوسي بدانا يا مغالا داسي waxaa dushada ka babanaya calanka lagu yaqaan mithliyiinta mid ka mid ah badariyaasha ku sugan kaniisadaasi wax laga weydiiyay isbedelkaas waxa uu ku jawaabay sidatan
nahnu nahtafidu bitaniya laba kun oo sano waxaan ku dhaganeen dhaqanadeena laakiin waxa la muhuraan ah inaan isbedelno waxa hadda aan leenahay badariyaal taasina waxay u cuntan weysay badariyada hadda jooga waxa jira dad indho cas kuwa buluugan iyo indho bunni ah
ma waxaad moodayn mujtamaac leeyahay kala duwanaansho
ha annaguna waan isbedelaynaa hasa ahaatee kama aanan tagin asaasiyaadkii ugu muhiimsanaa
ma ahan dhaqankan sida weyn ugu faafsan Mareykanka kaliya mid ay kaniisad taageertay kuwa kalena iska diideen balse waa qorshe dhaqameed ee madaxda Ameerikaanka ba ku faanaan ayna doonayaan in ay caalamka intiisa kale ku faafiyaan dalka Mareykanka waxaa dhaqanada ku sii faafaya la siiyay sharciyad taasina waxay dalka ka dhigtay tusaalaha koowaad ee loo soo qaato anshax xumaan marka laga hadlayo kani waa Joe Biden oo ka mid ah hoggaamiyaasha Mareykanka ahna madaxweynaha dalkaas laga soo bilaabo 2022 ilaa 2025ka
I am absolutely comfortable
ani wasiweyn baan ugu qanacsanahay raga guursanaya raga kale iyo dumarka guursanaya dumarka kale dhammaan waxay xaq u leeyihiin inay helaan xuquuqda ay mudan yihiin hadii ay tahay xuquuqda rayidka iyo xorriyadda intaba
waa xorriyadda ay sheegtaan in ay caalamka ku hoggaaminayaan iyo ilbaxnimo magacyaal ah hadaba sida ku dhici karta in dalkaas hoggaanka u haya calanka kufriga oo ay barbar socdaan dhammaan qaybaha fasaadka akhlaaqiga iyo midka bulshada oo horumar u horseeda dunida waxa arrimahaasi ka hadlay qaar ka mid ah siyaasiyiinta falanqeeyaasha Ameerikaanka iyo sidoo kale baadiriyaasha qaar kale oo ka mid ah kaniisadaha kuwaasoo ka soo horjeeda siyaasadda maamuladooda
waxaan u baaba'nay dhaqaale ahaan siyaasad ahaan iyo akhlaaq ahaan intaba imika waxay doonayaan inay meesha ka saaraan midnimadii dabiiciga ahayd ee ka dhaxeysay ninka iyo haweeneyda ee qoyska hadii aynaan iska diidin shartaas sidana ayaan u baabacsanaan doonaa sharafkeennu wuxuu isku bedeli doonaa ceyb ku habsatay dalkan wuuna sii socon doonaa baabaca iyo hoobashada xagga akhlaaqda ah ee aan la daalaa dhacayno
moral decay marka laga yimaado aragtideeda ka masiixi ahaan waxaan aaminsanahay in shariicada islaamka ay ka wanaagsan tahay waxaan ku hayna Mareykanka waxa dalkeena ku badan faaxashada iyo carruurta la iska sawiridayo shariicada islaamkuna arrimahaas way mamnuucaysaa marka maadaama ay arintaas sidaas tahay waxay u muuqataa in muslimiinta ay nooga roon yihiin dhanka cadaaladda
well you know the interesting thing Stephen is that when muslims around
marka muslimiinta ku nool daafaha dunida ay ka cabanayaan Mareykanka waxay had iyo goor ka hadlaan anshax xumadeena xirgaha goosatay waxyaabaha ugu waaweyn ee ay soo qaataan waxa ka mid ah baaxadda ay la eegtahay aflaamta xunxun ee ay soo saarto dawladda Mareykanka ay haddana loo dhoofiyo dibadda waxay muslimiintu ku eedeenayaan Mareykanka inuu fasaadiyay dhaqankii iyo akhlaaqdii dunida oo idil waana arrin sax ah oo laga xishoodo waana dulinimo inaan anaga iska bixinay suuradaasi marka sideen ula doodi karnaa muslimiinta way naga saxan yihiin markay muslimiintu yiraahdaan Mareykanku waa shaydaanka ugu weyn dunida maadaama uu suuq geeyo aflaamta fuxshiga sideen uga doodi karnaa arintaas oo aan u difaaci karnaa waa arrin ay gar ku leeyihiin sababtoo ah xumaantaasi waa shaqadii shaydaanka annaga ayaana soo saarna oo dunida oo idil u qaybina sidaa darteed way ku saxan yihiin eedda ay noo soo jeedinayaan
arrimahan uu hormuudka ka yahay maraykanka waa kuwa ay sidoo kale gaaladu qorsheen in loo soo dusiyo waddamada islaamka una soo diyaarsadeen dabarlifyada iyaga taabacsan ee ka arrimiya waddamada islaamka hase ahaatee waxay culimada iyo aqoonyahanka muslimiinta ay tilmaamaan in dhaqanadan sii shacbaxaya ay yihiin astaamihii uu ku burburi lahaa nidaamka kufriga ugu dambeyntii mid ka mid a maamulada kufriga u adeega ee kabaqaadka u ah ameerikaanka waa koox xudurdada soomaaliya taasoo dalka kala dagaalanta hirgelinta shareecada islaamka haddaba halkee kooxdan u jiheynaysaa ummadda maxayse ka aaminsan yihiin maraykanka waxaa jawaabaha arrimahan siyaabo kala duwan hore uga hadlay siyaasiyiin murtadiin ah halka madaxda hirdada ee hadda joogtana ayba ku faanaan xiriirka iyo iskaashiga kala dhexeeya dowladdaasi
european unionka iyo world bankiga ay bilaabeen inay nagu aaminaan oo kalsooni aan kaga hadlay dhaqankii ay yaqaaneen oo waddamadooda ay ku dhaqaayeen inaan wax ka bilaawnay waxay isku dayayn hadda inay nagu encourage gareeyaan nagu dhiirigeliyaan inaan qaabkii u dhaqmaan oo dadkooday u maamulaan inaan dadkeen u maamulno
waa naga caqli badan yihiin waa naga aqoon badan yihiin waa naga waay aragsan yihiin
we have a lot of collaboration
wada shaqayn ballaaran ayaa la leenahay saaxiibadeenna heer gobol iyo heer caalami intaba saaxiibada ugu waaweyn ee garab istaaga la taaban karo naga siiyey dagaalka al-shabaab waa dowladda maraykanka haddii ay tahay xagga khibradda qalabka tababarka iyo aqoonta dhammaan way nagu taageeraan
tani waxay ahayd xaqiiqada maraykanka iyo kuwa dabadhalifyada u ah waxay madaxda hirdada si la mid a madaxweynta kufriga dagaalka kula jira islaamka ay doonayaan in nidaam la mid ah ama ka sii liita midka ka jira maraykanka ay ka hirgeliyaan dalka arrinkaasoo ah waxa ay ka digayaan mujaahidiinta muslimiintana ka baraarujinayaan
runtii waxaa la yaab ah in dad muslimiin sheeganaya oo islaamnimo ku abtirsanaya ay yidhaahdaan maraykanku waa dowlad horumar iyo xadaarad leh waxaa kale oo runtii la yaab leh dadka ka dhiganaya qudwo iyo dayasho ka dhiganaya dadka nooca ah ee ilaahi subxaana wa tacaala ku tilmaamay bahaa'imta ama xoolaha ay ka liitaan dadka qudwo iyo dayasho ka dhiganaya ee iyaga dabagelay waxaa ka sii daran oo in loo isweydiiye mudan halkay noo wadaan nimanka siyaasiyiinta ah qudwada iyo dayashada ay u yihiin nimanka noocaasa ee ilaahi subxaana wa tacaala uu ku tilmaamay inay xoolaha ay ka liitaan waxaa isweydiin mudan halkay ku dambayn doonaan dadka aaminsan in dowladda kaafirada ee maraykanka iyo dowladda la midka ee reer galbeedka ay horumar u wadaan oo ay dowlad ay u dhisayaan oo ay wanaag ay la rabaan waa iska caddahay meesha ay ku dambaynayaan maxaa yeelay allah subxaana wa tacaala ayaa nooga horramay allah jalla wacalaa wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu in tudiicuu fariiqan min aladiina uutuu lkitaaba yaruduukum bacda iimaankum kaafiriin wakayfa takfuruuna wa antum tudla calaykum aayaatu llahi wa fiikum rasuuluh waman yactasim billahi faqad hudiya ilaa siraatin mustaqiim saasoo kale allah subxaana wa tacala wuxuu yihi yaa ayuha aladiina aamanuu in tudiicuu aladiina kafaruu yaruduukum calaa acqaabikum fatanqalibuu khaasiriin
ugu dambeyn maraykanka wuxuu ku tilmaaman yahay dhammaan dhaqanada ugu foosha xun dunida ay ku hobtaan ummaduhu sida dalkaasi in uu qabato mudaraagiska iyo maandooriyaha kale isdilka ama ismiidaamintana u caadi ka yahay halkaasi toogashada dadka ameerikaanka isku geystaan oo aan waxba laga qaban dhaqan xumada iyo faafinta ficilada xun oo iyagana haysta taageero xooggan halka madaxdoodana ay sheeganayaan in ay u joogaan xorriyadda oo ay u yaqaanaan noocyada fasaadka arrinkaas oo muujinaya sida ay akhlaaqda uga sii dabargo'ayso dalkaasi
ومن علامات زوال امريكا على وجه الخصوص باذن الله
استامها موجينا يا بربر كمريكنكا الله ايدينكي وحا كميدا هادلكي او جيديي مدحويناها مريكنكا اي بايدن كاس او او كوشيغي ان ييهين اومد قوملود اه ادوميهي الهيو اومدان لودييدا اه ايا عيدنكيدا سلغييديدا اي مراكيبتيدا دغالكا وحاي غوميسي كو هيستان جزيره العرب اومد مجرا او هيسا مدحدا نوتاليسا اي بوبيسا خيرات كدلالكينا وا اومد قوملود اه وا اومد او مدحوينهيدو كوفانيو in maamulkiisa heerarka kala duwan ay ka mid yihiin shaqaale luudiyiin ah waa ummadda dejisay nidaamka caalamiga ah ee tirarkiisu ay ka mid yihiin in la kala saaro diinta iyo dowladnimada oo uu xukunku shacabku leeyahay iyagoo dejinaya qawaaniin ka hor imaanaysa manhajka allah caza wajalla
ك kani waa mid ka mid ah astaamaha kufriga ee dagaalka ku iclaamiyay islaamka iyo muslimiinta welina ka howlan la dagaalanka adoomada alle hase ahaatee wuxuu allah ku salladay dhaqanada kuwooda ugu liita iyo musiibooyinka lagu halaagsamo waxay colaadiyeen waa dhibaato kasta la maageen muslimiinta adoomada alle ee mukhlisiinta ah waxaana u muuqdaan in allah uu ka argoosanayo sidaan u rajaynayno
وهجاك إمي كان وحد كسر دواتان حل قضي صدنا يتضابط اعتحناها دقيس جا دجال ضع أو آلا بهل كان إنه جسوا جديا ولكن فيصل مهد
سلوا التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأن لغير الله كلا ما ركعنا
ملكنا هذه الدنيا قرونا وأخضعها جدود خالدون وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان وما نسينا وكنا حين يأخذنا ولي بطغيان ندوث له الجبين وما فتئ الزمان يدور حتى مضى بالمجد قوم آخرون وأصبح لا يرى في الركب قومي وقد عاشوا أئمته سنين وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر أين المسلمون
تاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأن
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلا وعند جيستيال كسو دواذا حلقة دي صدني تضباد تحنها دجيسيغا دقالذا أنكو أخي نو كتابك ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين قراغا لاو نحرستي مركن وحوكها اللايا هوسو دعا كوي ميد نولوشا إسلاميغا حدك ودحوية لبادا حلي ميدك ميدا قراياشا ياييري لبا أريموت سيدنبا وقت اللوغو مقي حكرو وهرداد قفكا إيو هوسو دعا نولوشا أمدا لمانا داريمو إلا أي قفكا كاعتكاذان تانينا وا أرين دبا أوسو مرتاي انتا بادان أمداها لكن هوسو دعا كوي ميد نولوشا أمدا إسلاميغا أيا أها ميد سيوين وغم موقدي هوبشادي أمديه كالي هدي آن ربنو إنان فرطا كوفيقنو حدكا ودحيا هرمركا إيو هوبشادا وحان تلمامي لهين حريقة تاريقيغا أي كالاقيبيا قلافة الراشدة ده إيه بقرتو يوينكي عربتا إيه إسلامكا قراغا لاو نحريستي مركن وحاو سمينة ياد دول مركو سابسان سببها هور مركا إسلامكا هوغانكا إسلامكا إيه هوغانكا عالمكا با وحو غعانتا وجري علمدا أو ميدكستو كميدا أو آها ميد حمبارسان دحالكي رسولكا إيمان أهان عقيدة أهان يدقان أهان با أقلاق أهان هفنان سرين يا دمسترنان نبيغا ايانا دادكاسي او قابيي قاب غارة او اسلامية وحونا كشوباي اسلام نمادا مركاس ايي نقدين كوا آن نفتودا ايا جيركودا شبهين هن نقطو دانكا دماعا اما هن نقطو رابطان كودا حدي او قفسي دباه او ايغو كموسن اركين سيرادودا ايا اقلاق دودا وح جاهيليا او كهر امانا يا روح دا اسلامكا هدي اسلامكا قف اهان لو ساويري لها ميد كميدا دادكاسي ايا تسالة نقن لها وحينا اهايين تساليال لمستران دن دين ايا دن ادونيو ايا اسكو كيني دا لبادودا ادون ايا آخرو وحي اهايين ايمو دادكا توجيا ايا غرصوريال اريموهودا كلافاسليا كونا حكومة عدالد ايا علمي سيدو كلي وحي اهايين داد امنا او الالييي حولها اسلامكا ايا هوغان هوغاميا عيدمادا اسلامكا او سيهاقاكسان اماريا داقالادا ايا امورو مباشرية مامول كدولكا ايا اريمها دولادها كواس او حدود دا اوغي ميدكاستو او اياغا كميدا وحو اها ميد اللاكا عبصادا الدنيو كساهدي جيسي اه سيدو كلانا مجاهدة قاضي اه فقيه اه مجتهد اه او قوان اذك ايو سياسي روغ عداء مركاس اي الدين تي ايو سياسة دي نقدين هل شي او كلي كاس او كدغن امير المؤمنين ama khilaafada oo ay ku hareeraysan yihiin koox ka soo taqrujay madarasadii aan ka soo sheekeynay ee nubuwada ama masaajidka nebiga sallallahu calayhi wasallam, kuwaas oo hal ruux xambaarsan tarbiya midaysanna qaatay. Khaliifka ayay u yihiin la taliyaal iyo kuwa uu kaalmaysto. Ma qaadanayo go'aan ahmiyad leh ilaa uu iyaga kaga maqaati dhigo. Ha noqdo go'aankaasi mid danta guud ka hadlaya ama nidaamka maamul ama nolosha dadka iyo akhlaaqdooda. Waxayna ka hor imaadeen rabitaankooda iyo damacooda, waxaana muuqday astaamahooda. Mana jirin colaad u dhexaysa ruuxda iyo maadada, ama ismaandhaaf u dhexeeya diinta iyo siyaasadda, ama kala sooc u dhexeeya diinta iyo adduunyada, ama isku dhac u dhexeeya danaha iyo mabaadiida iyo ujeedooyinka iyo akhlaaqda, ama xitaa colaad u dhexaysa dabaqaadka kala duwan ee dadka iyo tartan loo tartamayo shahwaadka. Qoraaga Allah u naxariiste markana wuxuu qalinkiisa ku qaadaa dhigi doonaa shuruudaha hoggaanka Islaamiga ah. Hoggaaminta Islaamiga ah waxay u baahan tahay sifooyin qoto dheer oo baaxad weyn, oo aan ku soo koobi karno laba kelimadood: jihaad iyo ijtihaad. Labadan eray waa kuwo fudud oo kooban, laakiin waa laba eray oo buuxa oo xambaarsan macnayaal waaweyn. Jihaadka. Jihaadku waa in la bixiyo dadaalka ugu badan ee lagu gaarayo yoolka ugu sareeya. Yoolka ugu sareeya ee qofka muslimka ah leeyahay waa daacada Allah iyo raali ahaanshihiisa, iyo in la isku dhiibo xukunkiisa amarkiisana loo hoggaansamo. Arrimahaasi waxay u baahan yihiin jihaad dheer oo adag oo ka dhana wax kasta oo ishortaagaya. Ha noqdeen caqiido, tarbiyo, akhlaaq, ujeedooyin iyo damacyo, iyo wax kasta oo xukunka Allah ka hor imanaya iyo cibaadadiisa. Haddii uu qofka muslimka ahi intaa ka soo baxo, waxaa waajib ku ah in uu jihaado sidii xukunka iyo amarka Allah ugu fulin lahaa adduunka. Taasina waa farad xagga Allah ka yimid oo naxariis u ah khalqigiisa. Waxaana wax la wada og yahay ah in caalamka oo dhan, oo ay ku jiraan dhirta, dhagxaanta iyo xayawaanaadka iyo dadkaba, inay yihiin kuwa u hoggaansan mashiicada Allah, axkaamtiisa iyo qawaaniintiisa, sida Allah uu Qur'aankiisa ku leeyahay:
أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ.
Sidaa darteed, jihaadka muslimka waa hirgelinta shareecada ee ay ambiyada la imaadeen, iyo saramarinta kelimadda Allah iyo fulinta axkaamtiisa, xukunka oo dhanna Allah ayuu u sugnaaday. Jihaadkana waa mid soconaya ilaa qiyaamaha, wuxuuna leeyahay noocyo iyo qaabab kala duwan oo aan la soo koobi karin. Waxaa ka mid ah dagaalka, waana midka ugu sharafta badan uguna sareeya, yoolkiisana waa in adduunka ay ku wada sugnaan laba awood oo tartamaysa. Allah waxa uu yiri:
waqatiluhum xatta laa takuna fitnatun wa yakuna ad-diinu kulluhu lillah fa in
Mid ka mid ah shuruudaha jihaadka waxaa ka mid ah in qofka uu garto Islaamka uu dartii u dagaalamayo, iyo gaalnimada iyo jaahiliyada uu la dagaalamayo, si uusan ugu kaatoomin dhalanteedka iyo waxyaabaha indhasarcaadka ah. Cumar bin Khataab wuxuu yidhi: Allaha ka raali noqdee, Islaamnimada waxaa tiirtiir u duminaya qof Islaamnimada ku soo barbaaray jaahiliyadana aan waxba ka garanayn. Qofka muslimka ahi waajib kuma aha inuu aqoon xeel dheer u leeyahay gaalnimada iyo jaahiliyada, muuqaaladooda, qababkeeda, iyo sidoo kale midabadeeda. Laakiin qofka hoggaanka u ah muslimiinta ama hoggaaminaya ciidamadooda ay ku wajahayaan gaalada iyo jaahiliyada. Waxaa laga doonayaa in aqoonta uu u leeyahay kufriga iyo jaahiliyada inay tahay mid ka sareysa aqoonta ay u leeyihiin caamada muslimiinta. Sidoo kale waxaa waajib ah in diyaargarowgooda uu noqdo mid dhammaystiran, awooddooduna ay noqoto mid taama, birtana ay bir kala hortagaan ama wax ka weyn, dabaylaha kufrigana ay kala hortagaan duufaanada Islaamka, gaalnimada iyo ehelkeedana ay ku wajahaan wax waliba ee ay awoodaan iyo wax waliba ee gacantooda soo gala iyo wax kasta oo dadka curiyeen oo ay gaartay aqoonta xilliga jirtay. Ha noqdeen waxaasi hub iyo agabyo kale oo loogu talagalay dagaalka, siduu Allaah Qur'aankiisa ku leeyahay. halkan ayaan ku hakinaynaa xalqadii 37 ee taxanaha dhegaysiga dhigaalada ee aan ku akhrino kitaabka Maada khasira alcaalamu binxitaad ilmuslimiin. xalqadan midda xigta ayaa noo ballan ah. sidaas iyo nabadgelyo. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.
على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأن لغير الله كلا
وهجاء ودهن انت هاسيان كسو قبقبيني برامشك عالم اليوم وادمان تكولي قيستين قدو بكالدوان كلاتي دنبي ايانو بلان اهسي داسي نبدقليو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها.